From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå prestedømsmøte under den 189. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Sangen under dette møtet vil være ved et kor av aronske prestedømsbærere fra Stavene i Layton-området i Utah. President Dallin H. Oaks, første rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Brødre, vi ønsker dere velkommen til prestedømsmøte under den 189. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Russell M. Nelson, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Dette møtet blir overført via satellitt til prestedømsbærere på mange steder over hele verden. Sangen på dette møtet fremføres av et kor av det aronske prestedømmet fra Staver i Layton-området i Utah, under ledelse av Steven Schenk og med Brian Mathias ved orgelet. Koret vil åpne møtet med å synge «Led oss, o du store Jehova». Åpningsbønnen vil bli holdt av eldste John C. Pingree Jr. i de 70, og deretter vil koret synge «Kastes du på bølgen om i livet her».
Oh, Vår kjære himmelske Fader, vi er takknemlige for å kunne være til sammen en kveld som prestedømsbærere og anerkjenner vår utilstrekkelighet. Vi er takknemlige for Jesus Kristus, for hans vilje til å være vår frelser og forløser. Vi er takknemlige for din ånd, ber om at den må være hos oss i kveld, og forandre våre hjerter, så vi kan bli sterkere og bedre disipler. Vi er takknemlige for vår tids profeter og president Nelson, og det du har delt gjennom ham. Vi ønsker å følge i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, young men of the Aaronic priesthood.
Takk, unge menn I det aronske prestedømmeskoret. Det var fantastisk. Vi vil nå få gleden av å høre fra eldste Gary E. Stevenson I de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av eldste Carl B. Cook I de 70s presidentskap. Eldste Kim B. Clark I de 70 vil så tale til oss. Eldste Stevenson.
I desember I fjor kom det første presidentskap med en bekjentgjørelse om at 11-årige gutter vil begynne sin deltakelse I det aronske prestedømmes kormer fra og med januar I det år de fyller 12 år. Som et resultat av dette var det I den første delen av dette året ganske mange overraskede 11-åringer som hadde antatt at de skulle bli værende primær til sin neste fødselsdag, men som nå deler ut nadverden på søndagene, som kirkens nyeste ordinerte diakoner. Jeg undres på hvem som ble mest overrasket av endringen, diakonene eller deres foreldre. Mange av disse, nesten 80 000 nye diakonene, sammen med oss I kveld I dette store konferansesenteret eller deltar ved hjelp av teknologi. Velkommen til prestedømmets storartede brorskap. Denne endringen gjør at dette et historisk møte. Det sannsynligvis den største gruppen bærere av det aronske prestedømmet, som noen gang har vært til stede på et prestedømsmøte på en generalkonferanse. I lys av denne spesielle anledningen vil jeg rette min tale direkte til de unge menn I det aronske prestedømmet. Som elever det mange av dere som også utvikler deres talenter, interesser og hobbyer gjennom ekstra aktiviteter på skolen, eller gjennom fritidsaktiviteter, lag eller grupper utenfor skolen, også idrett. Siden jeg har vært glad I idrett gjennom hele mitt liv, har jeg alltid beundret dem som utvikler sine idrettsferdigheter I den grad at de kan prestere på høyt nivå. For at noen skal bli virkelig god I noe, kreves det sterk disiplin, offer og utallige timer med trening og øvelse I tillegg til naturlig talent. Slike idrettsutøvere får ofte høre den noen ganger harde kritikken fra trenere og legger villig til side det de ønsker nå for noe bedre I fremtiden. Vi kjenner til medlemmer av kirken og prestedømsbærere som har hatt suksess på høyeste nivå blant profesjonelle idrettsutøvere. Det finnes mange gode eksempler, men jeg har bare tid til å ta med noen få her. Dere kjenner kanskje igjen noen av disse idrettsutøverne I baseball, Jeremy Guthrie og Bryce Harper. I basketball, Jabari Parker og Jimmer Fredett. I fotball, Ricardo Rojas. I rugby, William Hopoate. Og I amerikansk fotball, Taysom Hill og Daniel Sorensen. Hver enkelt av dem har gitt betydelig bidrag til sin idrettsgren. Selv om de ekstremt vellykkede innenfor sin idrett, vil disse idrettsutøverne være de første til å innrømme at de ikke fullkomne idrettsutøvere, eller fullkomne mennesker. De jobber hardt for å bli best I sin idrettsgren, og for å etterleve evangeliet. De reiser seg opp hvis de snubler og gjør sitt beste for å holde ut til enden. I lagsport blir strategier for bestemte situasjoner I en kamp utviklet og samlet I en strategibok. Idrettsutøvere lærer sin konkrete oppgave I hver kamp. Vellykkede spillere studerer strategiboken så grundig at når signalet gis, vet de nøyaktig, nesten instinktivt, hvor de skal posisjonere seg og hva de skal gjøre. På lignende måte har vi prestedømsbærere også et lag, et korum og en strategibok. De hellige skriftene og ord fra profeter I vår tid. Styrker du dine lagkamrater? Hvor godt har du studert strategiboken din? Forstår du fullt ut oppdraget ditt? For å ta denne analogien litt lenger. Gode trenere kjenner sitt eget lag sterke og svake sider, så vel som motstanderens. De lager en kampplan som gir dem den største sjanse til å seire. Hva med deg? Du vet hvilke fristelser du mest sårbar for, og du kan forutse hvordan motstanderen vil prøve å stoppe deg og gjøre deg motløs. Har du laget en personlig kampplan og en strategibok slik at du vet hvordan du skal reagere når du møter motstand? Når du blir konfrontert med forskjellige moralske fristelser, enten det er sammen med andre, eller når du er alene og ser på en skjerm, kjenner du kampplanen din. Hvis en venn foreslår at du skal drikke alkohol eller prøve narkotika, kjenner du strategien. Du har øvet og vet på forhånd hvordan du skal reagere. Med en kampplan, en strategibok og en fast beslutning om å utføre din rolle, vil du oppdage at fristelser har mindre kontroll over deg. Du vil allerede ha tatt avgjørelsen om hvordan du skal reagere og hva du skal gjøre. Du vil ikke trenge å bestemme deg hver gang du står overfor fristelser. En av de 12 delte nettopp en historie som illustrerer dette prinsippet. Som prest på videregående skole var han sammen med vennene sine. Etter at de hadde fått seg noe å spise, kjørte de rundt da noen foreslo at de skulle dra på kino og se en konkret film. Problemet var at han visste at det var en film han ikke burde se. Selv om han umiddelbart følte press og engstelse, hadde han en plan for en slik situasjon. Dette var en situasjon som stod beskrevet i hans strategibok i prestedømmet. Han tok et dypt åndedrag i det han modig sa, «Jeg er ikke interessert i den filmen. Bare slipp meg av hjemme.» Hvilket de gjorde. Et enkelt spill førte til en seier. Flere år senere beskrev en av vennene som var sammen med han den kvelden hvordan dette eksempelet viste seg å bli til stor styrke for ham til å modig møte lignende omstendigheter i sitt eget liv. Jeg ba noen av brødrene om å anbefale strategier som du kan ta med i din strategibok. Her er noen av deres inspirerte forslag. Be hver dag om å få mer lys og et vitnesbyrd om Jesus Kristus. Lytt nøye til den undervisning du får fra dine foreldre, biskop og ledere i Unge Menn og i Korumet. Unngå pornografi og umoralsk innhold i sosiale medier. Husk de løfter du har gitt Gud, og arbeid for å holde dem. Studer historier fra skriftene om store profeter, og følg deres gode eksempel. Velsign vår himmelske faders barn gjennom tjeneste. Søk gode venner til å hjelpe deg å bli den personen du ønsker å bli. Bli en ekspert på Family Search-appen, og forsk på din egen slektshistorie. Planlegg tilfluktssteder, der du kan trekke deg unna onde innflytelser. Vær glad og styrk andre medlemmer av ditt prestedømskorum. Jeg kommuniserte også med idrettsutøverne vi så bilder av tidligere. Jeg fant det interessant at de ikke identifiserer seg med hva de gjør som profesjonelle utøvere, men heller med hvem de er, som sønner av en kjærlig himmelsk fader og bærer av Guds prestedømme. La oss lytte til deres tanker. Jimmer Fredette, her som diakon, som lærer å knytte slips. Jeg har lært meg å lene meg tungt på min kunnskap om og tro på evangeliets sannhet. Dette har ledet meg til å være en verdig prestedømsbærer og fremfor alt et positivt eksempel. Bryce Harper, her som ektemann, skriver: «Jeg trodde berømmelse, rikdom og en utmerkelse for beste spiller ville gjøre meg lykkelig. Noe manglet. Så jeg forberedte meg og dro til tempelet. Jeg er nå på en vei som leder tilbake til min himmelske fader og har en evig familie, noe som er den største glede i hele verden.» Daniel Sorensen, her som misjonær, sier: «En god strategibok er en plan som bruker talentene og de sterke sidene til hvert medlem av laget. Når jeg studerer og praktiserer læresetningen i Jesu Kristi evangelium, vet jeg hvordan jeg kan bruke mine sterke sider til å yte tjeneste i prestedømmet.» Jeremy Guthrie, her i tjeneste som misjonspresident, delte: «Som en 12 år gammel diakon følte jeg ånden vitne til meg at dette liv er tiden til å forberede seg til å møte Gud. Kampplanen er tro på Gud til handling og omvendelse gjennom frelseren. Strategiboken finnes i de hellige skriftene og gjennom levende profeter.» Jabari Parker, her da han ble ordinert til den eldstes embede, sier: «Jeg kan ikke forestille meg den personen jeg ville ha blitt hvis jeg ikke hadde tatt avgjørelsen om å bli døpt. Jeg er så takknemlig for at jeg har Gud til å veilede meg hver dag.» Ricardo Rojas, her i tjeneste som grenspresident, sa: «Ved Guds prestedømme kan vi hjelpe til i hans verk. Vi er kalt til å være frimodige og sterke i vårt forsvar av sannheten. Dette har hjulpet ham å lykkes både på banen og som prestedømsbærer.» Taysom Hill, her som misjonær, føler at Jesu Kristi evangelium har vært som en strategibok for ham i hans liv. Han sa: Å tro på Guds plan og gjøre mitt beste for å oppfylle min rolle i den har gitt meg en overveldende følelse av fred og lykke i livet. For jeg vet at Gud har behag i mine anstrengelser. Og William Hopoate, her i sin sønns barnevelsignelse sammen med 4 generasjoner, sier at evangeliet hjelper ham å identifisere motstanderens strategier og gir åndelig kraft til å motstå brennende piler og bedre tjene andre. Hva med deg? Anerkjenner du din høyere og helligere identitet som en Guds sønn, en bærer av hans hellige prestedømme? Med denne evige identiteten i tankene, lag din egen kampplan og strategibok i prestedømme som vil veilede deg i tider med fristelse og motgang. Overvei både offensive og defensive strategier. Offensive strategier bidrar til å styrke vitnesbyrd og styrke beslutningen om å holde seg på den rette og smale sti. Eksempler innbefatter regelmessig bønn, skriftstudium, gå i kirken og i tempelet, betale tiende og følge de råd som finnes i heftet til styrke for ungdom. Defensive strategier innbefatter planlegging på forhånd for hvordan du skal møte fristelse. Når du blir fristet til å gå på akkord med dine personlige normer, vet du på forhånd hva du skal gjøre. Du trenger en strategibok for det. Har du ikke lyst til å be i dag? Da er det på tide å bruke de strategier du allerede har planlagt for kampen. Føler du at vitnesbyrdet ditt svekkes? Du har en strategi for det. Du vet hva du skal gjøre. Dere er bærere av Guds hellige prestedømme. Din forpliktelse til å holde fast i jernstangen vil forvandle deg til det evige vesenet du var skapt til å bli. Gud kjenner deg og elsker deg. Han vil velsigne deg og veilede dine skritt. Du tenker kanskje at du ikke er noen spesiell, at du ikke er stjernemateriale. Men det er ikke sant. Vet du ikke at Gud har erklært? Det som er svagt i verden skal komme frem og bryte ned de mektige og sterke. Så føler du deg svak, ubetydelig? Gratulerer! Du ble nettopp med på lagoppstillingen. Føler du deg uviktig, mindreverdig? Du kan være akkurat den Gud trenger. Hvilket større eksempel finnes enn da David gikk ut på slagmarken mot den skremmende motstanderen Goliat? Fordi han stolte på Herren med en plan, reddet David ikke bare seg selv, men hele Israels hær. Vit at Herren vil være med deg når du mønstrer ditt mot til å være på Herrens side. Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han kan åpne dører og hjelpe oss å finne sterke sider og evner vi ikke visste at vi hadde. Lytt til dine betrodde trenere, slik som dine foreldre, biskopen og lederne i Unge Menn. Lær deg strategiboken, les i skriftene, studer vår tids profeters ord. Lag din egen kampplan om hvordan du vil bevise at du er en Kristi disippel. Kjenn på forhånd til de strategier du vil bruke for å styrke din ånd og unngå motstanderens bedrag. Gjør dette, og Gud vil sikkert bruke deg. Det kan finnes dem som vil koble seg fra evangeliet og vandre bort. Noen sitter på tribunen og ser på kampen på avstand. Noen velger å sitte på benken, selv om treneren har prøvd å sende dem inn. Jeg inviterer deg til å redde, støtte og være glad i dem som en lagkamerat. Andre vil være med i kampen, og er det det som teller? Mest er ikke hvor talentfulle de er, men deres villighet til å gå ut på banen. De venter ikke til nummeret deres blir ropt opp, fordi de kan skriftene som sier: hvis dere har et ønske om å tjene Gud, da er dere kalt til arbeidet. Du kan plassere deg selv i oppstillingen. Du gjør det mens du studerer og gjør det som står i din strategibok i prestedømmet. Langs etter veien vil du trolig snuble og feile, kanskje mange, mange ganger. Du er ikke fullkommen. Feiling er en del av kvalifiseringsprosessen som lar deg foredle din karakter og tjene på en bedre måte og med større medfølelse. Frelseren og hans uendelige forsoning muliggjør måten å seire over våre feiltrinn gjennom oppriktig omvendelse. Store idrettsutøvere bruker hundrevis av timer på å perfeksjonere en liten del av spillet sitt. Som prestedømsbærer må du tenke på samme måte. Hvis du feiler, omvend deg og lær av det. Øv slik at du vil gjøre det bedre neste gang. Det er til syvende og sist opp til deg. Vil du lære deg strategiboken? Jeg oppfordrer deg, stol på Herren. Ta på deg Guds fulle rustning og kom deg ut på banen. Det er ikke mange som utøver profesjonell idrett på de høyeste nivåer, men når det gjelder disippelskap, finnes det mange som velger å følge Kristus. Det er faktisk din misjon i livet, å lære Herrens veier, tre inn på disippelens vei og strebe etter å leve ifølge Guds plan. Gud vil støtte og velsigne deg når du vender deg til ham. Du kan klare dette fordi du er en stjerne i hans øyne. Jeg ber om at du vil forplikte deg til å leve verdig til det hellige prestedømmet som du bærer, og strebe etter å utøve din hellige rolle hver dag. Jeg velsigner deg med evnen og ønske om å gjøre det. Jeg tilføyer mitt vitnesbyrd om kraften i det prestedøm du bærer, om levende profeter og om Jesus Kristus og hans rolle som vår frelser og forløser. I Jesu Kristi navn. Amen.
I 2010 var André Sebako en ung mann som søkte etter sannhet. Selv om han aldri hadde holdt en inderlig bønn før, bestemte han seg for å prøve. Kort tid etter møtte han misjonærene. De ga ham et utdelingskort med bilder av Mormons bok på. André følte noe og spurte misjonærene om de ville selge boken til ham. De sa at han kunne få boken gratis hvis han ville komme til kirken. André kom alene til det som da var den nyopprettede Motshudi-gren i Botswana i Afrika. Men grenen var en kjærlig, sammensveiset gruppe på omtrent 40 medlemmer. De ønsket André velkommen med åpne armer. Han mottok misjonærleksjonene og ble døpt. Det var fantastisk. Men så da? Hvordan skulle André holde seg aktiv? Hvem ville hjelpe ham å utvikle seg på paktens sti? Et svar på dette spørsmålet er prestedømskorumet hans. Enhver prestedømsbærer, uansett hvilken situasjon han er i, drar nytte av et sterkt korum. Mine unge brødre som har det aronske prestedømmet, Herren vil at dere skal etablere et sterkt korum, et sted for tilhørighet for hver eneste ung mann, et sted der Herrens ånd er til stede, et sted der alle korumsmedlemmer er velkommen og verdsatt. Ettersom Herren samler sine barn, trenger de et sted for tilhørighet og vekst. Hver av dere medlemmer i korumspresidentskapet leder an når dere søker inspirasjon og utvikler kjærlighet og brorskap blant alle korumsmedlemmene. Gi spesiell oppmerksomhet til de som er nye medlemmer, mindre aktive eller har spesielle behov. Med prestedømmets kraft bygger dere et sterkt korum, og et sterkt forenet korum utgjør hele forskjellen i en ung manns liv. Da kirken bekjentgjorde det nye fokuset på hjemmesentrert læring i evangeliet, var det noen som tenkte på medlemmer som André og spurte, «Hva med de unge som kommer fra familiesituasjoner der evangeliet ikke studeres, og der det ikke er et miljø for læring og etterlevelse av evangeliet hjemme? Vil de bli glemt?» Nei. Ingen kan bli glemt. Herren elsker enhver ung mann og enhver ung kvinne. Vi, som prestedømsbærere, er Herrens hender. Vi er kirkens støtte for hjemmesentrert innsats. Når det er begrenset støtte hjemme, skulle prestedømskorumer og andre ledere og venner våke over og støtte hver enkelt person og familie etter behov. Jeg har sett det fungere. Jeg har erfart det. Da jeg var 6 år, skilte foreldrene mine seg, og min far etterlot min mor med 5 små barn. Min mor begynte å jobbe for å forsørge oss. I en periode trengte hun en ekstra jobb, i tillegg til videre utdanning. Hun hadde liten tid til å gi omsorg. Men besteforeldre, onkler, tanter, biskoper og hjemmelærere involverte seg for å hjelpe min engel av en mor. Og jeg hadde et korum. Jeg er så takknemlig for vennene mine, brødrene mine, som viste meg kjærlighet og støttet meg. Korumet mitt var et sted for tilhørighet. Noen kan ha betraktet meg som sjanseløs og vanskeligstilt på grunn av familiesituasjonen min. Kanskje var jeg det. Men prestedømskorumer forandret de oddsene. Korumet mitt støttet meg og velsignet mitt liv umåtelig. Det er mange sjanseløse og vanskeligstilte omkring oss. Kanskje er vi det alle sammen på en eller annen måte. Men vi har alle et korum, et sted der vi kan bli styrket og og styrke andre. I korumet er en for alle og alle for en. Det er et sted hvor vi underviser hverandre, tjener hverandre og bygger enhet og brorskap mens vi tjener Gud. Det er et sted hvor mirakler skjer. Jeg vil fortelle dere om noen av miraklene som skjedde i korumet til Andrei Mochudi. Mens jeg forteller om dette eksempelet, merk dere prinsipper som styrker alle prestedømskorumer som bruker dem. Etter at Andrei ble døpt, ledsaget han misjonærene når de underviste fire andre unge menn som også ble døpt. Nå var det fem unge menn. De begynte å styrke hverandre og grenen. En sjette ung mann, Tuso, ble døpt. Tuso delte evangeliet med tre av sine venner, og snart var de ni. Jesu Kristi disipler blir ofte samlet på denne måten, noen få om gangen, etter invitasjon fra sine venner. I fordumstid, da Andreas fant frelseren, dro han straks til sin bror Simon og førte ham til Jesus. På lignende måte, kort tid etter at Philip begynte å følge Kristus, inviterte han sin venn Nathanael til å komme og se. I Mochudi, kort tid etter, sluttet den tiende ung mann seg til kirken. Misjonærene fant den ellevte, og den tolvte unge mannen ble døpt etter å ha sett evangeliets effekt på sine venner. Medlemmene i Mochudi-gren var begeistret. Disse unge mennene ble omvendt til Herren og innlemmet i Kristi kirke. Mormons bok spilte en betydelig rolle i deres omvendelse til evangeliet. Tuso minnes. Jeg begynte å lese i Mormons bok hver gang jeg hadde tid, hjemme, på skolen, overalt. Hvor Atile ble trukket mot evangeliet på grunn av sine venners eksempel. Han forklarer, det virket som om de forandret seg på et øyeblikk. Jeg trodde det hadde å gjøre med den lille boken de begynte å bære med seg overalt, på skolen. Jeg kunne se hvilke gode menn de hadde blitt. Jeg ønsket også å forandre meg. De tolv unge mennene ble samlet og døpt med mindre enn to års mellomrom. De var alle det eneste medlem av kirken i sin familie. Men de fikk støtte av sin kirkefamilie, innbefattet president Rakvela, deres grenspresident, eldstesøster Taylor, et seniormisjonærektepar og andre medlemmer av grenen. Bror Junior, en korumsleder, inviterte de unge mennene til sitt hjem på søndagsettermiddagene og veiledet dem. De unge mennene studerte skriftene sammen og holdt familiens hjemmeaften jevnlig. Bror Junior tok dem med og besøkte medlemmer, mennesker som ble undervist av misjonærene og andre som trengte et besøk. De tolv unge mennene tok plass i Bror Juniors overfylte pickup. Han slapp dem av i ledsagerbar på to eller tre utenfor hjemmene og hentet dem senere. Selv om de unge mennene nettopp hadde begynt å lære om evangeliet og følte at det var mye de ikke visste, ba Bror Junior dem om å dele en eller to ting de visste med dem de besøkte. Disse unge prestedømsbærerne underviste, ba og hjalp til med å våke over kirken. De oppfølte sitt prestedømsansvar og erfarte gleden ved å tjene. André sa, «Vi lekte sammen, lo sammen, gråt sammen, og det utviklet seg et brorskap. Faktisk så kalte de seg for brorskapet. Sammen satte de seg et mål om at de alle skulle dra på misjon. Siden de var det eneste medlemmet i sin familie, hadde de mange hindringer å overvinne, men de hjalp hverandre gjennom dem. En etter en fikk hver av de unge mennene sitt misjonskall. De som dro først skrev brev hjem til dem som fortsatt forberedte seg, delte erfaringer og oppfordret dem til å tjene. 11 av de unge mennene reiste på misjon. Disse unge mennene delte evangeliet med sine familier, mødre, søstre, brødre, venner, og også mennesker de underviste på sin misjon, ble omvendt og døpt. Mirakler fant sted, og utallige liv ble velsignet. Jeg kan forestille meg at noen av dere tenker at kanskje et slikt mirakel bare kan skje på et sted som Afrika. Et fruktbart sted der Israels innsamling fremskyndes. Jeg kan imidlertid vitne om at prinsippene anvendt i Mortsjudi gren er sanne hvor som helst. Uansett hvor du er, kan ditt korum vokse gjennom å reaktivere og dele evangeliet. Til og med når bare én disippel strekker seg ut til en venn, kan én bli til to. To kan bli til fire, fire kan bli til åtte, åtte kan bli til tolv, grener kan bli til menigheter. Frelseren sa, «Hvor to eller tre er forsamlet i mitt navn, se, der vil jeg være midt iblant dem.» Vår himmelske Fader forbereder sinne og hjerte til menneskene rundt oss. Vi kan følge tilskyndelser, strekke ut den innbydende hånd, dele sannhet, innby andre til å lese Mormons bok og vise dem kjærlighet og støtte dem når de blir kjent med vår frelser. Det har gått nesten 10 år siden Mortsjudi-brorskapet begynte sin reise sammen, og de har fortsatt et brorskap. Katlego sa, «Vi er kanskje adskilt på grunn av avstand, men vi er fortsatt der for hverandre.» Det er min bønn, at vi vil ta imot Herrens innbydelse til å bli ett med ham i våre prestedømskorumer, slik at hvert korum kan være et sted for tilhørighet, et samlingssted, et sted for vekst. Jesus Kristus er vår frelser, og dette er hans verk. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Da Jesus gikk i en gate nær Kapernaum, med en stor folkemengde rundt seg, rakk en kvinne som hadde hatt en alvorlig lidelse i 12 år, ut hånden og rørte ved kanten av kappen hans. Umiddelbart ble hun helbredet. Skriftene beretter at Jesus, som merket at en kraft hadde gått ut fra ham, vendte seg om i folkemengden, og så for å få øye på henne som hadde gjort dette. Da når kvinnen så at det ikke var skjult, falt hun ned for ham og fortalte ham hele sannheten. Jesus sa til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Jesus Kristus frelste kvinnen. Hun ble fysisk helbredet, men da Jesus snudde seg for å se henne, erklærte hun sin tro på ham, og han helbredet hennes hjerte. Han talte kjærlighet til henne, forsikret henne om hans anerkjennelse og velsignet henne med sin fred. Brødre, som bærere av det hellige prestedømmet, er vi engasjert i arbeidet med å frelse sjeler. I løpet av det siste året har Herren tydelig plassert hovedansvaret for ledelsen av dette verk på skuldrene til Israels eldster. Vi har et inspirerende pålegg fra Herren. I samarbeid med våre søstre skal vi yte omsorgstjeneste på en helligere måte. Fremskynde Israels innsamling på begge sider av sløret. Grunnfeste vårt hjem som tilfluktssted for tro og læring i evangeliet og forberede verden til Jesu Kristi ankomme. Som i alle ting har frelseren vist oss veien. Vi må se hen til å tjene Jesus Kristus slik han så hen til og tjente sin Fader. Frelseren sa det på denne måten til profeten Joseph Smith. Se hen til meg i enhver tanke. Tvil ikke. Frykt ikke. Se sårene som gjennomtrengte min side, og også naglemerkene i mine hender og føtter. Vær trofaste. Hold mine bud, og dere skal arve himmelenes rike. I det førjordiske tilværelse lovet Jesus sin Fader at han ville gjøre sin Faders vilje og være vår frelser og forløser. Da hans Fader spurte, «Hvem skal jeg sende?», svarte Jesus, «Her er jeg, send meg. Fader, din vilje skje, og herligheten være din evinderlig.» Hele sitt jordiske liv levde Jesus ifølge dette løftet. I ydmykhet, saktmodighet og kjærlighet underviste han sin faders lære og utførte sin faders verk med den makt og myndighet hans Fader hadde gitt ham. Jesus ga sitt hjerte til sin Fader. Han sa, «Jeg elsker Faderen. Jeg gjør alltid det som er til behag for ham. Jeg er kommet ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre Faderens vilje som har sendt meg.» I sin dødsangst i Getsemane ba han, «Men la ikke min vilje skje, bare din.» Når Herren ber Israels eldster om å se hen til meg i enhver tanke og se sårene i hans oppstandne legeme, er det en oppfordring til å vende seg bort fra synd og verden og vende seg mot ham og elske og adlyde ham. Det er en oppfordring til å undervise hans lære og utføre hans verk på hans måte. Det er derfor en oppfordring om å stole fullstendig på ham og oppgi vår vilje og overgi vårt hjerte til ham og gjennom hans forløsende kraft bli lik ham. Brødre, hvis vi ser hen til Jesus Kristus, vil han velsigne oss, så vi blir hans eldstere i Israel, ydmyke, saktmodige, underdanige, fulle av hans kjærlighet, og vi vil bringe hans evangelium og hans kirkes glede og velsignelse til vår familie og våre brødre og søstre på begge sider av sløret. President Drøssel M. Nelson har oppfordret oss til å se hen til Jesus Kristus akkurat denne måten. Det er ikke enkelt eller går automatikk i å bli slike effektive disipler. Vi må holde urokkelig fokus på frelseren og hans evangelium. Det er mentalt krevende å anstrenge seg for å se hen til ham i enhver tanke. Men når vi gjør det, forsvinner tvil og frykt. Nagle er et flott ord. Det betyr å feste skikkelig, å tiltrekke og holde fast. Vi nagler eller fester blikket på Jesus Kristus og hans evangelium når vi etterlever våre pakter. Når vi etterlever våre pakter, påvirker de alt vi ser og gjør. Vi lever et paktsliv fullt av enkle, daglige, trosbaserte handlinger som innretter oss mot Jesus Kristus. Bønn fra hjertet i hans navn, og nyte hans ord, og vende oss til ham for å omvende oss fra våre synder, og holde hans bud, og ta del i nådværen, og helligholde hans sabbat, og tilbe i hans hellige tempel så ofte vi kan, og å bruke hans hellige prestedømme for å betjene Guds barn. Disse paktshengivne handlinger åpner vårt hjerte og sinn for frelserens forløsende kraft og den hellige ånds helliggjørende innflytelse. Linje på linje forandrer frelseren vår innerste natur. Vi blir dypere omvendt til ham, og våre pakter blir levende i vårt hjerte. Løftene vi gir til vår himmelske Fader blir bunnsolide forpliktelser. Våre dypeste ønsker, vår himmelske Faders løfte til oss, fyller oss med takknemlighet og glede. Våre pakter slutter å være regler vi følger, og blir kjære prinsipper som inspirerer og veileder oss og fester blikket vårt på Jesus Kristus. Disse hengivenhetshandlinger er tilgjengelige for alle. Unge og gamle, dere unge menn som bærer det aronske prestedømme, alt jeg har sagt i kveld angår dere. Jeg takker Gud for dere. Dere gjør hellige ordinanser og pakter tilgjengelig for millioner av siste dagers hellige hver uke. Når dere forbereder, velsigner eller deler ut nadværen, virker som omsorgsbrødre, døper i tempelet, inviterer en venn til en aktivitet eller bringer tilbake et medlem av deres kvorum, deltar dere i arbeidet med å frelse sjeler. Også dere kan se hen til Jesus Kristus og etterleve deres pakter hver dag. Jeg lover at hvis dere gjør det, vil dere være Herrens betrodde tjenere nå, og mektige eldstere i Israel en dag i fremtiden. Brødre, jeg vet at alt dette kan høres overveldende ut, men vær så snill og husk disse ord fra Frelseren. Jeg er ikke alene, for Faderen er med meg. Slik er det også med oss. Vi er ikke alene. Herren Jesus Kristus og vår himmelske Fader elsker oss, og de er med oss. Fordi Jesus så hen til sin Fader og fullførte det store soneoffer, kan vi se hen til Jesus Kristus med forsikring om at han vil hjelpe oss. Ingen av oss er fullkomne. Noen ganger står vi fast. Vi blir distraherte eller motløse. Vi snubler. Men hvis vi ser hen til Jesus Kristus med et hjerte i omvendelse, vil han løfte oss opp, rense oss fra synd, tilgi oss og helbrede vårt hjerte. Han er tålmodig og vennlig. Hans forløsende kjærlighet tar aldri slutt og svikter aldri. Han vil hjelpe oss til å etterleve våre pakter og foredle vårt kall som eldste i Israel. Og Faderen vil velsigne oss med alle ting som er nødvendig for å oppfylle hans hensikter. Ting både i himmel og på jord, livet og lyset, ånden og kraften, utsendt ved Faderens vilje gjennom hans sønn Jesus Kristus. Når guddommelig lys og kraft strømmer inn i vårt liv, skjer tre mirakuløse ting. For det første, vi kan se. Gjennom åpenbaring begynner vi å se slik Jesus så kvinnen, forbi overflaten og inn i hjertet. Når vi ser slik Jesus ser, velsigner han oss slik at vi kan elske dem vi tjener. Med hans kjærlighet, med hans hjelp vil de vi tjener se frelseren og føle hans kjærlighet. For det annet, vi har prestedømmens kraft. Vi har myndighet og kraft til å handle i Jesu Kristi navn for å velsigne, veilede, beskytte, styrke og helbrede andre og bringe mirakler til dem vi er glad i, og beskytte vårt ekteskap og vår familie. For det tredje, Jesus Kristus går sammen med oss. Der vi går, går han. Når vi underviser, underviser han. Når vi trøster, trøster han. Når vi velsigner, velsigner han. Brødre, har vi ikke grunn til å fryde oss? Det har vi. Vi bærer Guds hellige prestedømme. Når vi ser hen til Jesus Kristus, etterlever våre pakter og fester vårt blikk på ham, vil vi gå sammen med våre søstre og yte omsorgstjeneste på en helligere måte, samle inn det adspredte Israel på begge sider av sløret, styrke og besegle våre familier og forberede verden på Herren Jesu Kristi annen komme. Det vil skje. Det vitner jeg om. Jeg avslutter med denne bønnen fra mitt hjerte. At vi alle, hver enkelt, vil se hen til Jesus Kristus i enhver tanke. Tvil ikke, frykt ikke. I Jesu Kristi navn. Amen.
Brødre, takk for disse fantastiske budskapene. Forsamlingen vil nå slutte seg til koret og synge Sions ungdom, kom nå alle, nummer 184 i salmer. Etter sangen vil vi få høre fra president Henry Byring, annenrådgiver i det første presidentskap. Deretter vil det være mitt privilegium å tale til dere.
Thank you for singing with you. I felt like we were ready to go.
Takk for at dere sang med oss. Jeg følte at jeg var klar til å bli med. Jeg har ofte hørt prestedømsledere uttrykke takknemlighet for støttende tro fra dem de tjener, ut fra følelsen som lå I stemmen deres. Vet man at det en dyp og ekte takknemlighet? I dag ønsker jeg å formidle Herrens takknemlighet for at dere oppholder hans tjenere I hans kirke og å oppfordre dere til å utøve og vokse I kraften til å oppholde andre med deres tro. Før du ble født, utøvde du slik kraft. Tenk på det vi vet om åndeverdenen før jordelivet. Vår himmelske Fader la frem en plan for sine barn. Vi var der. Du, jeg, alle sammen, Lucifer, vår bror I ånden, opponerte mot planen som skulle gi oss handlefrihet. Jehova, vår himmelske Faders elskede sønn, støttet planen. Lucifer ledet et opprør. Jesu Kristi støttende stemme vant frem, og han meldte seg frivillig til å være vår frelser. Det faktum at du befinner deg I jordelivet nå, forvisser oss om at du støttet Faderen og Frelseren. Det krevde tro på Jesus Kristus å støtte lykkens store plan og Jesu Kristi rolle I den. Når du visste så lite om utfordringene du ville møte I jordelivet. Din tro til å oppholde Guds tjenere har også hatt stor innflytelse på din glede I dette livet. Da du takket ja til utfordringen fra en misjonær om å be om å få vite at Mormons bok Guds ord, hadde du tro til å oppholde en Guds tjener. Da du takket ja til invitasjonen til å bli døpt, oppholdt du en av Guds ydmyke tjenere. Da du lot noen legge hendene på ditt hode og si, «Motta den hellige ånd», oppholdt du ham som en bærer av det melkisedekske prestedømme. Siden den dagen har du, gjennom trofast tjeneste, oppholdt hver den som har overdratt prestedømmet til deg, og hver den som har ordinert deg til et embede I det prestedømmet. Tidlig I din erfaring med prestedømmet var hver oppholdelse en enkel begivenhet med å ha tillit til en Guds tjener. Nå har mange av dere beveget dere videre til et nivå der en oppholdelse fordrer noe mer. Du velger om du vil oppholde alle dem som Herren kaller, til hva en Herren har kalt dem. Dette valget finner sted på konferanser over hele verden. Det har skjedd på denne. På slike møter blir navn på menn og kvinner, Guds tjenere, lest opp, og du gis muligheten til å rekke opp hånden for å oppholde. Du kan holde din støtte tilbake, eller du kan erklære din støttende tro. Ved å rekke opp hånden for å oppholde, avgir du et løfte. Du gir et løfte til Gud, hvis tjenere disse at du vil oppholde dem. Dette I likhet med deg, ufullkomne mennesker. Det å holde løftene dine fordrer urokkelig tro på at Herren har kalt dem. Det å holde disse løftene vil også bringe evig glede. Det å ikke holde dem vil føre til sorg hos deg og hos dem du har kjær, og til og med større tap enn det du kan forestille deg. Du kan ha blitt, eller vil bli, spurt om du oppholder din biskop, stavspresident, generalautoritetene og kirkens ledere på generalplan. Det kan finne sted når du blir bedt om å oppholde embedsmenn og ledere på en konferanse. Noen ganger vil det være I et intervju med en biskop eller stavspresident. Mitt råd at du stiller deg selv disse spørsmålene på forhånd, med omhyggelig og bønnfylt ettertanke. Når du gjør dette, vil du kanskje se tilbake på det du har tenkt, sagt og gjort i det siste. Forsøk å huske å formulere svarene du ønsker å avgi når Herren intervjuer deg, i visshet om at det vil han en dag. Du kan forberede deg ved å stille deg selv spørsmål som disse. 1. Har jeg tenkt på eller snakket om menneskelige svakheter hos menneskene jeg har lovet å oppholde? 2. Har jeg sett etter bevis på at Herren leder dem? 3. Har jeg samvittighetsfullt og lojalt fulgt deres lederskap? 4. Har jeg snakket om beviset jeg ser på at de er Guds tjenere? 5. Ber jeg jevnlig for dem, ved navn og med vennlige følelser? Disse spørsmålene vil for de fleste av oss føre til et visst ubehag og et behov for å omvende seg. Vi er befalt av Gud å ikke felle urettferdig dom over andre, men i praksis viser det seg å være vanskelig å unngå. Nesten alt vi foretar oss når vi omgås mennesker, gjør at vi evaluerer dem. Og på nesten alle områder i livet sammenligner vi oss selv med andre. Det kan det være mange grunner til. Noen med rimelighet, men ofte fører det til en kritisk holdning hos oss. President George Q. Cannon ga en advarsel som jeg gir videre til dere som min egen. Jeg tror at han snakket sant. Sitat, Gud har utvalgt sine tjenere. Han hevder retten til å fordømme dem hvis de har behov for fordømmelse. Han har ikke gitt oss retten til individuelt å kritisere eller fordømme dem. Intet menneske, hvor sterk i troen han enn er, hvilket prestedømsembede han enn holder, kan tale ondt om Herrens salvede og finne feil ved Guds myndighet på jorden uten å nedkalle hans mishag. Den hellige ånd vil trekke seg tilbake fra en slik mann, og han vil vandre inn i mørket. Når dette er tilfelle, ser du ikke hvor viktig det er at vi er forsiktige? Sitat slutt. Min erfaring er at kirkens medlemmer over hele verden generelt sett er lojale mot hverandre og mot dem som presiderer over dem. Imidlertid er det forbedringer som vi kan og må foreta. Vi kan forbedre oss når det gjelder vår evne til å støtte hverandre. Det krever tro og innsats. Her er 4 forslag jeg gir som vi kan handle etter på denne konferansen. 1. Vi kan merke oss konkrete handlinger talerne anbefaler og begynne i dag med å utføre dem. Når vi gjør det, vil også vår evne til å oppholde dem øke. 2. Vi kan be for dem mens de taler, om at den hellige ånd vil la budskapet nå hjertet til konkrete mennesker vi har kjær. Når vi senere får vite at vår bønn blir besvart, vil vår evne til å oppholde disse lederne øke. 3. Vi kan be om at konkrete talere vil bli velsignet og foredlet når de deler sitt budskap. Når vi ser at de ble foredlet, vil vi vokse i vår evne til å oppholde dem, og denne evnen vil vedvare. 4. Vi kan lytte etter budskap fra talerne som kommer som svar på våre personlige bønner om hjelp. Når svarene kommer, og jeg lover at det vil de, vil vi vokse i vår evne til å oppholde alle Herrens tjenere. I tillegg til å forbedre vår evne til å oppholde dem som yter tjeneste i kirken, vil vi innse at det også er et annet sted der vi kan styrke denne evnen. Det kan gi oss enda større velsignelser. Det er hjemme og i familien. Jeg henvender meg til den yngre prestedømsbæreren som bor i et hjem sammen med sin far. La meg fortelle deg av egen erfaring hva det betyr for en far å føle din støttende tro. Du kan oppfatte ham som selvsikker, men han stilles overfor flere utfordringer enn du aner. Til tider klarer han ikke å se veien gjennom problemene som ligger foran ham. Din beundring for ham vil være til noe hjelp for ham. Din kjærlighet vil hjelpe ham enda mer. Men det som vil være til størst hjelp er oppriktige ord som disse. Pappa, jeg har bedt for deg, og jeg har følt at Herren kommer til å hjelpe deg. Alt vil ordne seg. Det vet jeg at det vil. Ord som disse har også virkningskraft i motsatt retning. Far til sønn. Når en sønn har begått et alvorlig feiltrinn, kanskje til og med i et åndelig anliggende, kan han ha en følelse av å ha mislykkes. Akkurat da, som hans far, kan du bli overrasket. Når den hellige ånd, etter at du har bedt om å få vite hva du skal gjøre, legger disse ordene i din munn. Min sønn, jeg støtter deg uansett. Herren er glad i deg. Med hans hjelp kan du klare å vende tilbake. Jeg vet at du kan, og at du vil vende tilbake. Jeg er glad i deg. I prestedømskoret og i familien er styrket tro til å støtte hverandre måten vi bygger det Sion som Herren ønsker at vi skal skape. Med hans hjelp kan og vil vi klare det. Det fordrer at vi lærer å elske ham av hele vårt hjerte, vår makt, vårt sinn og vår styrke, og å elske hverandre som vi elsker oss selv. Når vi vokser i denne Kristi rene kjærlighet, bløtgjøres vårt hjerte. Den kjærligheten vil gjøre oss ydmyke og lede oss til omvendelse. Vår tillit til Gud og for hverandre vil vokse, og da vil vi bevege oss mot å bli ett, slik Herren lovet oss at vi kan bli. Jeg vitner om at vår himmelske Fader kjenner og elsker deg. Jesus er den levende Kristus. Dette er hans kirke. Vi bærer hans prestedømme. Han vil godta vår innsats for å vokse i vår kraft til å utøve det og å støtte hverandre. Det vitner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Jesu Kristi gjengitte evangelium oppfordrer oss til å tenke på fremtiden. Det forklarer hensikten med jordelivet og at det finnes et liv etter dette. Det underviser store tanker om fremtiden som kan veilede våre handlinger i dag. I motsetning kjenner vi alle personer som bare er opptatt av det som skjer nå. Bruk det i dag, ha glede av det i dag, og ikke bekymre deg om fremtiden. Vår nåtid og vår fremtid vil bli mer gledesfylt dersom vi alltid er bevisst på fremtiden. Når vi tar avgjørelser nå, skulle vi alltid spørre, hvor vil dette føre hen? Noen avgjørelser er valg mellom å gjøre noe eller å ikke gjøre noe. Jeg hørte et eksempel på et slikt valg på en stavskonferanse i USA for mange år siden. Det var på et nydelig universitetsområde. Det satt en mengde unge studenter på gresset. Taleren som beskrev denne opplevelsen sa at de så på et søtt ekorn med en lang buskete hale som lekte på bakken rundt et vakkert tre. Noen ganger var det på bakken, noen ganger klatret det opp og ned og rundt trestammen. Men hvorfor skulle et slikt vanlig syn tiltrekke en mengde studenter? På gresset i nærheten lå det en irsk setter. Det var hun studentene stirret på, og det var ekornet den fulgte med øynene. Hver gang ekornet var midlertidig ute av syne mens det klatret rundt på treet, krøp hun forsiktig fremover noen centimeter og inntok igjen sin tilsynelatende uinteresserte holdning. Det var dette som fanget studentenes interesse. Øynene deres var stille og ubevegelig naglet til hendelsen, hvis utfall ble stadig mer åpenbart. Til slutt var hunden nær nok til å hoppe på ekornet og fange det i munnen. Alle studentene gispet sjokkert, og mengden løp frem og vristet det lille dyret fra hunden. Men det var for sent. Ekornet var dødt. Hvem som helst i mengden kunne advart ekornet når som helst ved å vifte med armene eller rope ut. Men ingen gjorde det. De bare så på mens det uunngåelige utfallet nærmet seg mer og mer. Ingen spurte, hvor vil dette føre hen? Da det forutsette skjedde, løp alle frem for å forhindre utfallet, men det var for sent. Tårefylt anger var alt de kunne tilby. Denne sanne historien er en slags lignelse. Den gjelder ting vi ser i vårt eget og andres liv, og i omstendigheter rundt oss. Når vi ser trusler som kryper inn på en person, eller det vi er glad i, har vi valget mellom å snakke, eller handle, eller forbli tause. Vi skulle spørre oss selv, hvor vil dette føre hen? Når konsekvensene er umiddelbare og alvorlige, har vi ikke råd til ikke å gjøre noe. Vi må komme med passende advarsler eller støtte passende forebyggende innsats mens det ennå er tid. De avgjørelser jeg nettopp har beskrevet innebærer valg mellom å gjøre noe eller å ikke gjøre noe i det hele tatt. Vanligere er valg mellom en handling eller en annen. Dette omfatter valg mellom godt og ondt, men vanligvis er det valg mellom to goder. Her er det også ønskelig å spørre hvor dette vil føre hen. Vi gjør mange valg mellom to goder, og det innebærer ofte hvordan vi bruker tiden vår. Det er ikke noe galt med å spille videospill eller sende tekstmeldinger eller se på TV eller snakke i en mobiltelefon. Men hver av disse innebærer det som kalles for en alternativ kostnad, som betyr at hvis vi bruker tid på én ting, mister vi muligheten til å gjøre noe annet. Jeg er sikker på at dere forstår at vi må tenke nøye over hva vi mister ved å bruke tid på en aktivitet, selv om den er god nok i seg selv. For en tid tilbake holdt jeg en tale med tittelen «Bra, bedre, best». I talen sa jeg at bare fordi noe er bra, er ikke det tilstrekkelig grunn til å gjøre det. Antallet bra ting vi kan gjøre går langt utover den tid vi har tilgjengelig til å gjøre dem. Noen ting er bedre enn gode, og det er disse tingene som skulle få første prioritet i vårt liv. Vi må avstå fra enkelte gode ting for å kunne velge andre som er bedre eller best. Det var det jeg sa i den tidligere talen. Tenk langsiktig. Hvilken virkning får de avgjørelser vi tar i dag på vår fremtid? Husk betydningen av å få en utdannelse, studere evangeliet, fornye våre pakter ved å ta del i nadvern og delta i tempelet. Hvor fører dette hen er også viktig når vi velger hvordan vi definerer eller tenker om oss selv. Det som er viktigst er at vi alle er et Guds barn med muligheten til evig liv. Alle andre definisjoner, til og med yrke, rase, fysiske karaktertrekk eller utmerkelser, er midlertidige eller har mindre betydning i evig sammenheng. ikke velge å definere det selv eller tenke på det selv på måter som begrenser et mål som du kanskje streber for å nå. Mine brødre og mine søstre som kanskje ser på eller leser det jeg sier her, jeg håper dere vet hvorfor deres ledere kommer med de læresetninger og råd som vi gjør. Vi er glad i dere, og vår himmelske Fader og hans sønn Jesus Kristus er glad i dere. Deres plan for oss er lykkens store plan. Denne plan og deres bud, ordinanser og pakter fører oss til den største glede og lykke i dette liv og i livet som kommer etterpå. Som Faderens og Sønnens tjenere underviser vi og gir råd slik de har rettledet oss ved den Hellige Ånd. Vi har ikke noe annet ønske enn å tale sannhet og oppfordre dere til å gjøre det de har skissert som veien til evig liv, den største av alle Guds gaver. Her er et annet eksempel på hvilken virkning de avgjørelser vi tar i dag får på vår fremtid. Det gjelder valget å ofre noe nå for å nå et viktig mål i fremtiden. På en stavskonferanse i Cali i Colombia fortalte en søster hvordan hun og hennes forlovede ønsket å bli viet i tempelet, og at det nærmeste tempelet var langt borte i Peru. I lang tid sparte de penger til bussbillettene. Endelig gikk de ombord i bussen til Bogota. Men da de endelig kom frem dit, fant de ut at alle plassene på bussen til Lima i Peru var opptatt. De kunne dra hjem uten å bli viet, eller bli viet utenfor tempelet. Heldigvis fantes det et annet alternativ. De kunne bli med bussen til Lima hvis de var villige til å sitte på gulvet i bussen på hele den 5 døgn lange reisen. De valgte å gjøre dette. Hun sa at det var vanskelig, selv om noen passasjerer noen ganger lot dem sitte på sine plasser slik at de selv kunne strekke seg ut på gulvet. Det som gjorde inntrykk på meg i hennes tale, var denne søsterens uttalelse om at hun var takknemlig for at hun og hennes ektemann hadde kunnet dra til tempelet på denne måten, fordi det forandret hva de følte for evangeliet, og hva de følte med hensyn til å bli viet i tempelet. Herren belønnet dem med den vekst som kom ved offer. Hun la også merke til at deres 5 dagers tur til tempelet førte til mye mer når det gjaldt å bygge opp deres åndelighet enn mange tempelbesøk uten offer. I årene etter at jeg hørte dette vitnesbyrdet, har jeg undret meg på hvor forskjellig det unge ekteparets liv ville ha vært dersom de hadde gjort et annet valg, og ikke offret det som var nødvendig for å bli viet i tempelet. Brødre, vi gjør utallige valg i livet, noen store og noen tilsynelatende små. Når vi ser tilbake, kan vi se hvor stor forskjell noen av våre valg har gjort i livet vårt. Vi gjør bedre valg eller tar bedre avgjørelser hvis vi ser på alternativene og tenker på hvor de vil føre hen. Når vi gjør dette, vil vi følge president Russell M. Nelsons råd om å begynne med målet i tankene. For oss er alltid målet paktens sti gjennom tempelet til evig liv. Den største av alle Guds gaver. Jeg vitner om Jesus Kristus og virkningen av hans forsoning og de andre sannhetene i hans evige evangelium. I Jesu Kristi navn. Amen. Brødre, vi er takknemlige for at dere er her i kveld. Vi setter pris på dem som har talt, og takker koret fra Det arønske prestedømmet for den inspirerende sangen de har gitt oss, og anerkjenner alle som har bistått i forberedelsene til dette møtet. Siste taler på dette møtet vår kjære profet, president Russell M. Nelson. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge Beautiful Savior. Avslutningsbønn vil bli holdt av Elsie Bryan K. Taylor i The City.
Mine kjære brødre, det inspirerende å se utover denne store forsamlingen som Herrens bataljon av prestedømsbærere. For en mektig styrke dere for det gode. Vi glad i dere. Vi ber for dere. Og vi svært takknemlige for dere. I det siste har jeg blitt ledet til Herrens rettledning, gitt gjennom profeten Josef Smith. Tal ikke annet enn omvendelse til denne generasjon. Denne erklæringen blir ofte gjentatt i skriftene og leder til et åpenbart spørsmål. Trenger alle å omvende seg? Svaret ja. Alt for mange mennesker anser omvendelse som en straff, noe som må unngås, unntatt i de mest alvorlige situasjoner. Men denne følelsen av å bli straffet kommer fra Satan. Han prøver å hindre oss i å stole på Jesus Kristus, som står med åpne armer, med et håp og en villighet til å tilgi, rense, styrke og helliggjøre oss. Ordet omvendelse i det greske Nye Testamentet metano. Prefikset meta betyr forandre. Suffikset neo beslektet med greske ord som betyr sinn, kunnskap, ånd og ånde. Derfor, når Jesus ber dere og meg om å omvende oss, ber han oss om å forandre vårt sinn, vår kunnskap, vår ånd, til og med måten vi puster på. Han ber oss om å forandre måten vi uttrykker kjærlighet på, hvordan vi tenker, yter tjeneste, bruker vår tid, behandler vår hustru, underviser våre barn, og til og med hvordan vi tar vare på kroppen vår. Ingenting mer frigjørende, mer foredlende eller mer avgjørende for vår individuelle fremgang enn et regelmessig daglig fokus på omvendelse. Omvendelse ikke en hendelse. Det en prosess. Det nøkkelen til lykke og fred i sinnet. Når den kombineres med tro, åpner omvendelse vår tilgang til kraften i Jesu Kristi forsoning. Enten du trofast vandrer på paktens sti, har falt eller gått bort fra paktens sti, eller ikke engang kan se paktens sti, fra der du befinner deg nå, ber jeg deg om å omvende deg. Opplev den styrkende kraften i daglig omvendelse, av å gjøre litt bedre, og bli litt bedre for hver dag. Når vi velger å omvende oss, velger vi å forandre oss. Vi lar Frelseren omforme oss til den beste versjonen av oss selv. Vi velger å vokse åndelig og motta glede. Gleden av forløsning i ham. Når vi velger å omvende oss, velger vi å bli mer lik Jesus Kristus. Brødre, vi trenger å gjøre bedre. Og bli bedre, fordi vi i kamp. Kampen mot synd reell. Motstanderen firedobler sin innsats for å ødelegge vitnesbyrd og forhindre Herrens verk. Han utruster sine undersåtter med svært mektige våpen for å holde oss borte fra å ta del i Herrens glede og kjærlighet. Omvendelse nøkkelen til å unngå elendighet forårsaket av motstanderens feller. Herren forventer ikke at vi skal være fullkomne på dette tidspunktet i vår evige fremgang, men han forventer at vi skal bli stadig renere. Daglig omvendelse er veien til renhet, og renhet gir kraft. Personlig renhet kan gjøre oss til mektige redskaper i Guds hender. Vår omvendelse, vår renhet, vil gi oss kraft slik at vi kan hjelpe til med Israels innsamling. Herren underviste Joseph Smith om at prestedømmets rettigheter er uatskillelig forbundet med himmelens krefter, og at himmelens krefter verken kan kontrolleres eller nyttes uten at det skjer ifølge rettferdighetens prinsipper. Vi vet hva som vil gi oss større tilgang til himmelens krefter. Vi vet også hva som vil hindre vår fremgang, hva vi må slutte å gjøre for å øke vår tilgang til himmelens krefter. Brødre, søk med bønnens hjelp å forstå hva som står i veien for din omvendelse. Identifiser hva som hindrer deg i å omvende deg. Og så må du forandre deg. Omvend deg. Vi kan alle gjøre bedre og bli bedre enn noen gang før. Det er konkrete ting vi sannsynligvis kan forbedre oss i. En er måten vi behandler kroppen vår på. Jeg er storlig forundret over de mirakler menneskekroppen er. Den er et storartet skaperverk. Avgjørende for vår gradvise fremgang mot vårt endelige guddommelige potensial. Vi kan ikke ha fremgang uten den. Ved å gi oss kroppen vår i gave, lar Gud oss ta et viktig skritt mot å bli mer lik ham. Satan forstår dette. Han er utålmodig, frustrert og sint over det faktum at hans førjordiske frafall diskvalifiserer ham fra dette privilegiet og etterlater ham i en konstant tilstand av misunnelse og bitterhet. Mange, om ikke de fleste, av de fristelsene han legger i vår vei, får oss derfor til å misbruke vår kropp eller andres kropp. Fordi Satan er ulykkelig uten en kropp, vil han at vi skal være ulykkelige på grunn av vår. Din kropp er ditt personlige tempel, skapt for å huse din evige ånd. Hvordan tar du vare på dette tempelet er viktig. Jeg spør dere, brødre. Er dere mer interessert i å kle og stelle kroppen deres for å bli likt av verden, enn dere er for å behage Gud? Svaret deres sender en direkte melding til ham om deres følelser angående hans ekstraordinære gave til dere. I ærbødigheten for vår kropp, brødre, tror jeg vi kan gjøre bedre og bli bedre. En annen ting vi også kan gjøre bedre og bli bedre på, er hvordan vi ærer kvinnene i vårt liv. For det første vår hustru, og våre døtre, vår mor og våre søstre. For noen måneder siden fikk jeg et hjerteskjærende brev fra en kjær søster. Hun skrev: «Mine døtre og jeg føler at vi er i en intens konkurranse om våre ektemenns og sønners udelte oppmerksomhet, med oppdateringer døgnet rundt innen idrett, videospill, oppdateringer på aksjemarkedet og endeløs analysering av kamper innen hver tenkelig idrett. Det føles som vi ikke har prioritet hos våre ektemenn og sønner på grunn av deres konstante tidsbruk og oppmerksomhet rettet mot underholdning, idrett og spill.» Sitat slutt. Brødre, deres første og fremste plikt som en bærer av prestedømme er å elske og hans omsorg for deres søstre. Bli ett med henne. Vær hennes partner. Gjør det lett for henne å ønske å være din. Ingen aktivitet eller hobby i livet skulle være viktigere enn å bygge et evig forhold med henne. Ingenting på TV, en mobilenhet eller en datamaskin er mer viktig enn hennes velbefinnende. Ta en gjennomgang av hvordan du bruker tiden din og hvor du bruker din energi. Det vil fortelle deg hvor hjertet ditt er. Be om at ditt hjerte må komme på bølgelengde med din hustrus hjerte. Søk etter å gi henne glede. Søk etter hennes råd og lytt. Hennes råd vil forbedre dine handlinger. Hvis du har behov for å omvende deg på grunn av den måten du har behandlet kvinnene som er deg nærmest på, begynn nå. Husk også at det er ditt ansvar å hjelpe kvinnene i ditt liv å motta de velsignelser som kommer ved å etterleve Herrens kyskhetslov. Vær aldri grunnen til at en kvinne ikke kan motta sine tempelvelsignelser. Brødre, vi trenger alle å omvende oss. Vi trenger å komme oss ut av sofaen, legge bort fjernkontrollen og våkne opp fra vår åndelige slumring. Det er på tide å ta på seg Guds fulle rustning, slik at vi kan engasjere oss i det viktigste arbeidet på jorden. Det er på tide å støte frem med vår sigd og høste av all vår makt, sinn og styrke. De onde kreftene har aldri vært sterkere enn de er i dag. Som Herrens tjenere kan vi ikke sove når denne kampen pågår. Din familie trenger ditt lederskap og din kjærlighet. Ditt kvorum og de som er i din menighet eller gren trenger din styrke. Og alle som møter deg trenger å vite hvordan en sann Herrens disippel ser ut og hvordan han oppfører seg. Mine kjære brødre, dere ble utvalgt av vår Fader til å komme til jorden i denne avgjørende tiden på grunn av deres førjordiske åndelige tapperhet. Dere er blant de fineste, tappreste menn som noen gang har kommet til jorden. Satan vet hvem dere var i forutilværelsen, og forstår det arbeid som må være gjort før frelseren kommer tilbake. Etter årtusener med utøvelse av sine snedige kunster, er motstanderen erfaren og uforbederlig. Heldigvis er det prestedømme vi bærer mye sterkere enn motstanderens list. Jeg ber dere innstendig om å være de menn og unge menn som Herren trenger at dere er. Gjør deres fokus på daglig omvendelse til en så integrert del av deres liv at dere kan utøve prestedømme med større kraft enn noen gang før. Dette er den eneste måten dere kan holde dere selv og deres familie åndelig trygg på i den utfordrende tiden som ligger foran oss. Herren trenger uselviske menn som setter andres velferd høyere enn sin egen. Han trenger menn som målrettet arbeider for å tydelig høre åndens røst. Han trenger paktens menn som holder sine pakter med integritet. Han trenger menn som er fast bestemt på å holde seg seksuelt rene. Verdige menn som kan bli kalt på et øyeblikks varsel til å gi velsignelser med et rent hjerte, et rent sinn og villige hender. Herren trenger menn som er ivrige til å omvende seg, menn som ivrer etter å tjene og å være en del av Herrens bataljon av verdige prestdømsbærere. Jeg velsigner dere til å bli disse mennene. Jeg velsigner dere med mot til å omvende dere daglig og lære hvordan dere skal utøve full prestedømskraft. Jeg velsigner dere med at dere skal formidle frelserens kjærlighet til deres hustru og barn og til alle som kjenner dere. Jeg velsigner dere til å gjøre bedre og til å bli bedre. Og jeg velsigner dere med at når dere gjør den innsatsen, vil dere oppleve mirakler i deres liv. Vi er engasjert i den allmektige Guds verk. Jesus er Kristus. Vi er deres tjenere. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Our dear Holy Father,
vår kjære, hellige Fader, på slutten
a most beautiful day,
av en nydelig dag, kommer vi fremfor deg med takknemlighet og fulle hjerter, for at vi har fått føle av din kjærlighet, og at vi har hørt din røst, og din, røsten til dine tjenere, gjennom budskap og sang, gjennom ting som blitt uttalt, og ting som ikke blitt uttalt. Himmelske Fader, vi uttrykker med en forenet stemme som dine sønner og bærere av det hellige prestedømme, uttrykker vi vår kjærlighet til deg og til din enbårne sønn, Jesus Kristus. For ditt mot og hans mot til å offre, til å gi sitt liv for hver av oss, at vi kan løpe hen til deg for å omvende oss fra våre synder. Vi takker for, for levende profeter, edle menn og president Russell M. Nelson og alle som tjener med han som profeter, ser og åpenbarer at vi kan oppholde dem med hele vårt hjerte og stå opp som Guds menn, som dine sønner, gjennom den hellige ånd. Vi ber i vår vakre frelser, i Jesu Kristi navn. Amen.